Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Semmilkom eżis-semija ta' Campus FM jina Karim Mifsud u nistedinkom għal-programmi johor mis-sensiela kompli tal-lem. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li kelkom jum San Valentino mill-laqwa u ċelebrajtu kif sowa u xira biex najdu għek u issa bil-mot il-mot ħanaraw xana frut l-lum fil-program tana tal-lum ukoll. Il-lum program numru 7 u ħanitkellmu dwar il-lifelong learning kif morru jitfit ma' social entrepreneurship. Mistenni fil-program għanna Brenda ċafajfit, in-parti ħanitkellmu ma' Brenda, Brenda diġa hija vuċi familjari ma'kom, għal għaliex kellna l-Brenda f'tul dawn it-tliet programmi li għaddew ukoll, u Robert Saliba. Robert Saliba li huwa coordinator ġdid f'mana il-lifelong mana fid-direttorat tagħna. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' numri ta' telefon 2 5 9 1 1 0 1 2 jew 3 u anki 4 din id-darba il-għaliex għandna lil-qin Rachel, Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom u jwieġbu d-domandi tagħkom. Nfakkarkom ukoll tistgħu żżuru l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo u tistgħu tibgħatu ittra elettronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Nibdew bl-ewwel parti tal-programm kif tafu biżejjed inkunu nafu in-nies li jaħdmu fi ħdan id-direttorat. Din il-ġimgħa jmiss lil Roberto Saliba. Roberto, nsellimlek u nirringrazzjak tal-ilqaj tistedina tagħna. Kif inti?
Mela, grazzi tal-istedina, insab tajjeb.
Mela, pal dejjem l-ewwel domanda nħobb insaqsi, ir-rwol tiegħek bħala koordinatur fi ħdan id-direttorat. X'inhu?
Mela, jien teknikament taħdem bħala adult educator, nispeċjalizza fuq guidance. Però bid-differenza mill-kollegi tiegħi jien ma nallimx klassi, ma nallimx l-istudenti, ma nagħmel iżjed one-to-one sessions magħhom. Is-sessions ivarjaw, jiġifieri ma nidħlux minn aspett personali, però jiġifieri ħafna drabi jkun relatati fuq x'suġġetti ħajażlu, x'beħsibhom jagħmlu f'ħajjithom, dak it-tip ta' xogħol jiġifieri.
Tajjeb, jiġifieri ġifieri anki fil-programm li għadda Angela semmiet ukoll li jidkom tagħtu għajnuna wkoll lin-nies li jixtiequ jażlu xi lingwa, jiġifieri tgħinhom ukoll inti parti minn dan it-tim mhux vera, li tgħin lill-istudenti tagħna jagħmlu l-għażla li jagħmlu għażla tajba.
Fil-fatt hemm ġieli jkollhom diffikultà anke f'liema livell tal-lingwa ħa jażlu, u dak inkun tnejnu huma aħna minn aspett ta' guidance ukoll.
Tajjeb wis, jiġifieri għal miegħet jismana bħalissa huwa importanti ħafna ġifi taqgħu x'qalbkom dejjem ħassibu l-għajnuna. Ġifieri f'dan il-każ bħallum għandna lil Roberto, right? Roberto huwa parti sew minn dan il-guidance team tagħna ġewwa id-direttorat. X'ġalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex, Roberto?
Mela, onestament, dejjem kelli sens ta' passjoni li jimma ta' konti ma konx naf x'nixtieq ħa nagħmel bħala fejn dħol xogħol u karriera tiegħi. Kont daqsxejn konfuż u meta bdejt nitgħallem bdejt nistudja niftakar kont qajt ma' guidance teacher dak iż-żmien il-higher secondary u beda jikwidani. Hemmhekk ħassejt daqsxejn ta' aspirazzjoni qed dak li tgħallimt jiena minn aspett ta' gwida għaliex ma nofrieħx il-ħadd ieħor ukoll. U biżmin jien studjajt iżjed fejn jidħol aspetti ta' business. Imma eventually kien ġeni opportunità fejn naħdem fl-iskejjel bħala career advisor dak iż-żmien. U hemmhekk il-passjoni li kelli għax dak iż-żmien issa kienet indefinite ftit wara. Reġgħet sparat, eżatt. U qed naħseb dan huwa l-opportunità li nibda. U minn hemmhekk ovvjament li ħaġa ġib l-oħra u bqajt għaddej dan ix-xogħol.
Tajjeb wis. Nitlu daqsxejn f'dik l-ambitu daqsxejn personali. Hobbies? Iva jew le?
Iva għandi hobbies. Fil-verità naħseb għandi wieħed imma jieħor li ħafna minn ħajti għax għatta ħafna ħin mal-kotba.
Tajjeb wis.
Mill-lux il-pubblikajt ktieb ukoll u dik il-passjoni tiegħi.
Tajjeb wis. Mela, good luck.
Thank you.
Hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tagħmel. Ġifieri, eżejn, għarajt, semmejt illi t-publika l-ktib. Nimmaġina biex t-publika l-ktib għandek ħafna żmien u ħafna ħin u ħafna riċerka. Spjegana daqsxejn.
Mela. Bħala ktib nista' ngħid kienet kien ġerni ta' madwar 4 snin fil-verità. Meta bdejt ma tantx sibtajnuna per se, imma dejjem xtaqt nippubblikah. u f'qalbi jett imma jekk ħanaq ta' qalbi mill-bidu ħatkun mussan kampa. U tibda dak li jgħidulu baby steps, jiġifieri dak iż-żmien Ingliż kont u miktub bl-Ingliż, Ingliż kont batut ukoll dak iż-żmien. U kont ngħid imma ħanibda naqra, ħanibda nfittex. U ftit ftit bil-prattika biż-żmien tibda ttejplilek innifsek. Fil-fatt l-ewwel sentejn qisha bħala tkun l-apprentice ta' tiegħek innifsek għaliex qed titgħallem mill-iżbalji.
U għadek qed isib saqajk isek.
Ovvjament, ovvjament. Imma li nista' ngħid hija li tik sodisfazzjon anke skop. Mhux għalhekk biss, anke s-soċjetà, fl-aħħar mill-aħħar qed jaqraw in-nies mhux qed taqra.
Żgur int waħdek, eżatt, eżatt. Tajjeb wes. Igra l-favorit tiegħek u wikel li ma tħobx?
Mela, li nħobb naħseb inħobb ħafna l-ħut, seafood speċjalment il-gambli. Naħseb li ma nħobbx fejn jidħol jew salad li
huma mereħel. Il-ħelti bajta, okej, tajjeb isem. Alright, ma nsax ngħidlek ġo li ma ċentru taħdem, ma bażikament taħdem ġo għandek isek affil ta' kull ċentru li għandna aħna. Tajjeb, jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Ħa nkun onest bħala is-sistema qed ferm għall-qalb jiġifieri kif inhi. Imma naħseb illum il-ġurnata minħabba li qed nimxu wieżed fid-dinja diġitali, naħseb kieku ninvesti iżjed minn dik il-linja. Fi għall-vantaġġ u fi għall-iżvantaġġ ħa nkun onest, imma dik id-dinja hemmhekk mixin jiġifieri.
Diki. Soddisfazzjon iva jew le għaliex?
Jonħossni sodisfazz ħafna ġifieri, tinsix għall-fatt li jien li sodisfazzjon li nħoss, speċjalment anke fil-passat meta kont itaqma' kien ikolli sessions ma' studenti kien ikollhom madwar 14-15-il sena. U tiegħhom tgħidilhom kelma li inti tkun insejta jgħaddu sentejn tliet snin u jsemmulek l-istess il-kelma li tkun ħallitilhom impatt tajjeb. U dak l-akbar sodisfazzjon li tħoss iżjed mill-paga.
Inħoss l-istess ħaġa li jiena nagħlem ġo ċentru wkoll għall-studenti li ngħidulhom bit challenging behavior. U vera, I mean, dan l-aħħar kena ngħidu saħħa spiċċaw ġifieri l-studenti spiċċaw tis-sena tagħhom lill-kohort ta' studenti. U dan il-student partikolari kont għatlu xi ħaġa partikolari biex qatt ma jaqta' qalbu fil-form 3. Meta ġi ħareġ minn form 5 year 11, qabad u semili għalli jiena vera ma kontx kont qed naqta' qalbi u fl-aħħar mill-aħħar. I mean, grazzi għal-gwida li tajtuni għawnek. I mean, bħajt niftakara u bħajt nimxi l-qudim. Ġivir, eżattament kif għajt introvedi. Ġivir, tiftakar daw l-istajri zaħi li għamlu l-ek, mux il-ġurnata, naħseb anki ħajtek kolla, timli għamlu l-ek bil-fer. Roberto, għalissa grazzi għal-participazzjoni fl-ewwel parti tal-program. Ovvjament għankomplu nitkellmu miegħekom ma' Brenda fit-tieni parti dwar is-social entrepreneurship u kif imur sowa sew mal-adult learning. Għal dawk is-semmija li joġobhom jiena qdu magħna bħalissa qegħdin tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem. Programm imtella mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. U jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25981101 jew 2 jew 3 jew 4 u hemmhekk ħasibu lil Ian, Rachel jew lil Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom. Jekk le, tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elektronika lifelonglearning@gov.nt. Bil-mod il-mod resqin lejn il-waqfa qasira ta' Music Break din id-darba u darba oħra il-kanzunetta jam intazlet mill-konkors Mużika u laqegħdin naħseb f'nofs is-sajf ksibna daqsxejn li nwaslukom id-diska ta' Aiden Naħseb Fik. Għalikom semija ta' Campus FM Aiden b'Naħseb Fik mill-konkors Mużika.
Kif l-istoria ġiet magħluqa u l-istorbju nkella skin bħal ngħidha ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak jien ifin mal-mura ta' kull filgħodu ħares fajnik bdejja jiddodu mhux imod hija fejn ninsew kulu ġiet se nkun qed nistenni Seconda la giornata andu ma nafsensi harestet faineia Sette melodia, tepta depressiva Ferima, ma sepse mi, hat kontak piam se tasse fi Ia na na ia na hei, hat kontak piam se tasse fi Ia
kun qatam dur ma nafsansi bharsit farneya Flashia, hardest link with the Tifafina, out and moon, Mr. Me, that's a me.
Lura għal tini parti tal-program tana, il-program il-lum din diskutu, joħan nibdow niddiskutu wkoll kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet, biss qabel ma nibda diskussjoni tana flimkien ma' Brenda u Roberto, nixtieq ngħaddi dan il-messaġġ iż-żgħir, jiġifieri jekk intkom taħsbu illi failure hija xi ħaġa kera u ħatwaqfek hemmhekk, failure hija parti mis-suċċess tana wkoll. Tana l-kol. Alright, ġifiri għad, taħsbu li intkom edin em wahedkom, edin em u għattosu kom falluti, le, għalix le. Umu minem, eġa għabat iġilet, f-sens it-tajb, ġifiri, push yourself and get things going ASAP. U dejjem ħassibu lajnuna, dejjem ħassibu lajnuna. Ġifiri fil-kastana, għanna guidance team li huwa qawwi ħafna, ġifiri li għanna nies lesti biex jgħinukom, u dejjem hemm biex jgħinukom l-isti għadla t-weġibit ta'kom u kol. Nibdaw il-diskussjoni tana, Brenda, għal-darba ħan sallim le, grazzi ħafna, Roberto, grazzi u kol. Social entrepreneurship, ok? Xit fisser eżatti għas-semmija tana il-kelma social entrepreneurship?
Mela, nsallim u kol l-semmija tana, Carlo, Roberto u kol. Mela, fid-direttorat tana li forma parti fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, xtaqna nesploraw inizjattiva ġdida fejn xtaqna ntejbu u natu aktar tarif dwar social entrepreneurship billi noħolqu sensila ta' korsijiet ġodda li waslu lin-nies tagħna sabiex ikollhom impjieg fejn jaqilgħu lejxen tagħhom. Il-korsijiet tagħna huma kollha mdawrin ma' dan il-għan min ikun jixtieq itejjeb il-ġob tiegħu fil-ħajja personali tiegħu u end upskill his knowledge, jiġifieri, però f'daw sensila ta' korsijiet qed nibdew mill-bidu nett. Bissa ħatek qed inkunu qed nagħmlu ġid kemm għas-soċjetà ġenerali tagħna għaliex inkunu qed inwaslu aktar nies sabiex ikollhom jew itejbu xogħolhom u jkollna wkoll l-ekonomija aktar b'saħħitha. Din hija bidla pożittiva ħafna li twassal għal ħafna ġid għal diversi individwi li anki forsi ma kellhom qatt opportunitajiet fil-iskola bikrija, primarja u sekondarja fejn setgħu javanzaw fl-edukazzjoni tagħhom. Bissa ħadsek dawn in-nies ikollhom bidu tajjeb għal għajxin tajjeb.
Interessanti, interessanti din it-tifsira tajba li tajt int Brenda. Jekk jiena ngħid jew ħansaqsi minn xi irbiġibata, ġifieri kif imorru eat feed l-adult learning u social entrepreneurship.
Ifmuni, titjib fix-xogħol aktar konfidenza fik innifsek dik importanti ħafna. Għal min japplika, ġifieri self-awareness, self-esteem.
Brenda, din hija xi ħaġa li ħarġet tu dawn il-programmi kollha, illi s-self-awareness u self-esteem kemm huma importanti. Li s-semmija tagħna u min qed jixtieq li japplika l-korsijiet tagħna jew diġà applika ma jħossux inferjuri minn xi ħadd ieħor. Laqsu ta' jkun fil-klassi u anki saħan seta' meta jkun online ukoll jara jew attendi għal xi klassi li xtaqgħu jew hi.
Ecco, fejn jirrealizzaw, huma n-nies jirrealizzaw li nkunu kapaċi, eħe, jagħmlu xi ħaġa.
Li jagħmlu xi ħaġa, jiġifieri mhux bil-fors li titgħallem lingwa, ma tajb ukoll li inti permezz dak li taf diġà ħadtejn il-nies oħrajn jitgħallmu dak is-suġġett, jiġifieri. Alright, semmina lingwi, għat nsemmu la fight hands-on, ġveri, u dejjem kif inhu l-motto tagħna qatt mhux taħt twist u ġvera.
Infatti, il-korsijiet il-ġodda li jissi ktar il-qoddim sensemmi dwarhom relatati ħafna ma' hands-on, qed naħdmu ħafna ma' nies esperti fejn jgħinuna niddiżinjaw is-sessjonijiet tagħna li nixtiequ nofru lill-pubbliku hemm barra u anki ovvjament akkreditati fuq ċertu livell ukoll. U, apart il-hands-on, bħal kull kors ieħor, hemm dak it-tagħlim ukoll akkademiku, mhux għax bil-fors tal-kidba, iżda jinkludi fih ukoll.
Eżatt, eżatt. Roberto.
Mela, xtaqt ukoll inżid, qabel ma nitkellem fuq social entrepreneurship, ma nitkellem fuq entrepreneurship minnu nifsu. Definizzjoni universali m'hemmx. Għaliex kulħadd għandu l-perspettiva tiegħu ta' xi entrepreneurship u naħseb hemm differenza wkoll bejn entrepreneur u business person ukoll. Jien fl-opinjoni tiegħi entrepreneurship dejjem niftakar dak l-eżempju fejn kien hemm persuna kellu l-arranġo pineapple u tazza vodka, jekk ibiħħhom separati ħajaqla pereżempju 1 euro l-waħda li fdaqqa għala 3 euros. Imma jekk dan ħajaqqa dawn f'daqqa joħroġ cocktail, pereżempju, jista' jbiegħu 5. Issa tgħidli mhux l-istess riżorsi ħajkollok imma l-mod kif għamilhom u l-mod kif jippreżenta l-affarijiet għamel profit minnha. Issa aspett social ħafna drabija li l-idejat li jkollok l-innovazzjoni ħafna drabi qegħdin din darba mhux għall-impatt biss għall-individwu imma nkas-soċjetà minnha nifisha. Meta noħol u prodott anke pereżempju jiġi riċiklat għall-argument li ħadd ħalli impatt inqas ħażin għall-ambjent pereżempju, dik qed ħalli qed tagħmel aspett ta' social entrepreneurship. Issa tgħid imma l-flus pereżempju fiex jidħol il-profit. Il-profit fej għal-social entrepreneurs b'ħafna drabi narah jiena bħal ossiġnu. Aħna fid-dinja mingħajr ossiġnu ma nistgħux ngħixu, ma nistgħux nieħdu nifs. Ma ġejniex fid-dinja biex nieħdu nifs, ġejna fid-dinja biex ngħixu. Issa il-flus għas-social entrepreneurship huwa importanti ta' tagħmel il-profit għax inkella hemm il-kumpanija ma timxix.
Rota ma ddux.
Ekku, ekku. Ma mhuwiex il-prijorità, il-prijorità li tagħmel impatt għalli fuqek, fuq il-klijenti u fuq is-soċjetà minnha nifisha. Issa tgħid diffiċli tidħol imbagħad mela l-lifelong learning. Ħafna drabi fl-iskel speċjalment aħna nitgħallmu kif insibu l-impjieg. Imma sfortunatament jew iċ-ċirkostanzi kif ikunu, ħafna drabi l-opportunità ma li tgħid jiena nixtieq noħloq jien stess impjieg għal ħadd ieħor jien nixtieq noħloq xi ħaġa lija nnifsi, ħafna drabi tkun limitata. Permezz tal-entrepreneurship, speċjalment social entrepreneurship, inti tagħti opportunità lilek innifsek li tagħmel l-użu mill-viżjoni tiegħek, mill-passjoni tiegħek u l-passjoni tagħmilha sens ta' profit li ħadħal l-impatt għas-soċjetà wkoll.
Tajb, wis, diskrizzjoni tajba ħafna wkoll. Brenda, ma nafx jekk tiċċiżdit xi ħaġa oħra ma nkomplu ma domandi li jmiss. Alright, tajb wis. Għandna xi proġetti li juru din il-link ta' bejn l-adult learning u social entrepreneurship.
Min din is-sena kellimni d-direttur insomma biex noħolqu xi ħaġa differenti mill-immorru lil-in mill-korsijiet tagħna. Jiena bħalek Karl naħdem ma' żgħażagħ filgħodu fl-impjieg tiegħi li wkoll għandhom ċertu challenges, joffru diversi sfidi. Akademikament ikunu jixtiequ aktar għajnuna u jħobbu ħafna xogħol tal-idejn. Li dawn iż-żgħażagħ u għandhom valur qawwi għalina għax aħna lina skola ma tfissirx biss kidba, studju, kodba, rridu nifmu wkoll lil dawn iż-żgħażagħ. U aħseb minn hawn tkellem minn hemm evalwajna x'jixtiequ dawn iż-żgħażagħ. Qed noħolqu proġett li semmejnih LOTS. Il-kelma LOTS fija nifissa hija Lifetime Opportunity Training for Success. Il-kliem stess, il-keywords Lifetime. Mela, I'm high.
Tul il-ħajja.
Opportunità. Training for Success. Għal-suċess. Mela, dan huwa proġett li ser jagħti opportunità lil dawk iż-żgħażagħ u anki nies aktar avanzati, ġifieri aħna miftuħin għal kulħadd minn 15-il sena l quddiem, so min jixtieq jibda jitgħallem xi ħaġa xi passjoni li kellu minn meta kien żgħir opportunità m'għandna tatlux, aħna ser nippruvaw nixtiequ naslu għal punt li nagħtu din l-opportunità.
Brenda, bracket żgħir ħafna. Iġri dan għadna fil-making process, iġri dan għalissa l-issa mietan ma jistgħux japplikaw għalek. In the making, ġifieri. Tajjeb, tajjeb.
Però nixtiequ lil mas-sena 2022, ġifieri.
Dal-waqt.
Dal-waqt. Noħorġu f'dan il-proġett. Palissa, it's in the making.
Tajjeb, wis. Roberto, jtij għajċa ħagħu.
Fil-fatt ħagħu li notat minn diversi studenti. Meta jispiċċaw diversi courses għandi wieħed f'moħħi li kien jixtieq jilħaq mekkanik hija li jixtiequ jagħmlu dak li tgħallmu jixtiequ jagħmlu użu jew jiftħu pereżempju rashom jew jespandu iżjed minn dak li jafu.
Nasa mandom dik il-frustration fihom li rridu jitgħallmu iktar, rridu.
U l-entrepreneurship tagħti opportunità minn daqshekk li jien naraf xi kultant jista' jkun ħajservi għall-istudenti bħala jisu ta' top-up fuq dak li qed jitgħallmu. Għax l-entrepreneurship minn nifsu mhux biżejjed, ma jekk taqdu ma' professjoni, ma' suġġett li qed tistudja, hemmhekk għandek l-użu tiegħu.
Tajjeb.
Infatti il-kelm entrepreneurship ħajkun kredit mal-hemm ukoll ġo l-kors innifsu.
Interessanti.
Ġifieri, meta għaddejjin bħalissa għaddejjin bil-fażi tal-akkreditazzjoni. Nerġa' nirrepeti mal-esperti. Għaliex aħna rridu għajnuna ta' professjonisti u esperti oħrajn. Aħna maħniex esperti f'kollox. Aħna nagħtu l-idea, nikkoordinaw, jiena koordinator, inlaqgħa n-nies.
U nitgħallmu aħna
nitgħallmu aħna l kollu. Ġifieri, so din hija importanti li ngħidu għall-issemmija tagħna. Hija opportunità fejn wieħed jista' jkollu taħriġ b'għan ukoll li jkollu impjieg.
Għaliex le, għaliex le.
Titjieb kif Roberto għalik innifsek u anke s-soċjetà in ġenerali. Xi kursijiet li bħalissa qed naħdmu fuqhom huma dawk tal-fashion design, hairdressing, hair barbering.
Nasab huma popolari ħafna daw it-tnejn huma popolari.
Anki auto, ġifieri Roberto semma tal-mekkanik iva, niltaqgħu ma' żgħażagħ hemm barra fejn jixtiequ jesploraw aktar din l-opportunità u fl-eventwalità jiftħu xi ħaġa l rashom ukoll. Iva, ġifieri dik hija x-xewqa tagħna. Ġifieri anke in-nies esperti li qed niltaqgħu magħhom. Tipo, minn ħana mill-labda reklami, l-taqajt ma t-naħdem ma xaħat tal-hair design. Għalli, smani, għalli, meta nġu biex namlu ċertu prattika, nużaw is-salon tiegħi.
Ġvi, ġa l-est biex eżatti.
L-istudent.
Għajkonna practical sessions u l-esti n-nis professjonali qed joffru l-postijiet tagħhom.
L-istudent ħajmis, literally, eventually nixtiequ li nagħtu l-opportunità fejdejjem taħt il-gwida, l-student ħajkollu xi klijenti fejn ser u żgur
jibda jaqbad il-klijent tela tiegħu bil-mod il-mod tajjeb wis.
U aħna ħanibdewha mill-bażiku.
Very good.
Meta naraw u ħanimxu mal-istudenti, jekk naraw l-interess, għax inti tista' tgħid okej, ħanitħajjar ħammura l-fashion ha. Iva. Mbagħad tinduna li dimix il-linja tiegħek.
Eżatt.
Ma waqgħetx id-dinja. It's not the end of the world. At least inti tkun provajt.
U għandek xi ħaġa bażiku li ħadd inti u li tista' tuża as you go along, you know? Dak il-livell bażiku.
Żewġ korsijiet Karli li ilna nofru però xtaqna li intejbuhom huma tal-cake decoration u tal-food.
Il-cookery and nutrition.
Cookery and nutrition. Fejn daw xtaqna forma ta' akkreditazzjoni fihom. Issa jekk ħanaraw grupp ta' żgħażagħ, grupp ta' nies li dal-kors anki minnhom sens għalmuna iktar. Aħna lesti illi nisimgħu il-pubbliku hemm barra iva u nkomplu nħarġu lil dawn in-nies.
U speċjalment li cake decorating għandu livell ta' entrepreneurship ukoll, daħandha livell ta' entrepreneurship ukoll. Roberto kien ħajjajt xi ħaġa wkoll.
Tajjeb ngħidu fil-verità entrepreneurship huwa suġġett vast u astrat ħafna. Fis-sens li jekk tgħid li xi dħol f'entrepreneurship, jiena nista' nsemmilek leadership, nsemmilek human resources, nsemmilek innovation, hemm ħafna suġġetti. Imma naħseb lifelong learning itik l-opportunità jiftaħlek jisub bib għal dinja ġdida. Issa x'tagħmel minnha fl-aħħar mill-aħħar dana
it's
up to you. Imma lanqas jiftaħilek.
Ma l-opportunitajiet hemm qegħdin.
U ħaġa jiena li tgħallimt meta kont student l-Università ta' Malta dak iż-żmien hija you learn how to learn, titgħallem kif għandek titgħallem. U dik naħseb opportunità tajba għax meta tibda fid-dinja ta' entrepreneur biex fil-verità kuljum qed titgħallem jew mill-esperjenza jew mill-problemi li jkollok. Jiġifieri jekk ikollok dik l-abbiltà li tirrifletti u tieħodhom bħala lezzjoni, hemmhekk dejjem ħadd jiplilek innifsa kuljum.
Taħib, wis. Nasab, fuq dan din domanda li ġeja, konna diġa nasab għadin nitkelmu fuq ftit fuqa. Kif nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna? Speċjalment nasab meta niġu għas-suġġetti tal-mainstream u suġġetti li għadhom anki biex ngħidulhom hekk ilhom jeżistu. Hemm xi ċans nistgħu ndaħlu social entrepreneurship fl-edukazzjoni tagħna?
Jiena qed nħolqu dik ir-relata ħafna ma ta' qabilha, mad-diskussjoni tagħhom ta' qabel, qed noħolqu ħafna opportunitajiet. We're giving them a tip li tiftaħ foċean, qed intik qatra li inti imma mbagħad fejn barra jekk verament għandek il-will nistgħu ngħinuk tkompli.
Il-fatina l-ewwel semmejt li entrepreneurship għandu jkun parti mis-suġġetti l-oħrajn. Xi kultant is-suġġetti mainstream jew pereżempju suġġetti bħal mezz u lingwi, xi kultant ikunu parti mill-aspett ta' entrepreneurship għaliex inti żed ma titgħallem is-suġġetti sod ma tespandi lilek innifsek qed tibni ċertu mind tools li tista' tużhom. Jiġri dawn naħseb jimxu hand by hand, jiġifieri jimxu eight feet.
Iva, Roberto, Iva, naqbel ħafna ma' Roberto. Fatti meta kont qed naħseb ħafna dwar dan is-suġġett, is-suġġetti jamalgamaw flimkien imorru hand in hand. Ħafna, anka l-akademiku, Malti, Ingliż, Matematika, IT. Ikollok dan l-arfin. Importanti ħafna.
Tista' tmexxi x'ismu. X'inhu ma' l-isfidi ta' social entrepreneurship imbagħad ma' adult learning?
Ifhem. Jiena l-aktar sfida kemm inni naħdem ma' direttorat tagħna huwa meta niltaqa' ma' dawk in-nistem barra u kelma li twaġġani ħafna imma aħna kif ser niġu
jimma. Issa speċjalna żmien li
iva, jiena dik twaġġani ħafna u jien dik twaġġani id-doppju meta niltaqa' ma' żgħażagħ.
Iva, li diġà qataw album, li diġà għamlu lajn u għalu le daqshekk, no tajmin?
Minn 15-il sena,
Ġifieri
dik twaġġani ħafna u għalhekk ħadd di l-opportunità fejn le.
Nistgħu ngħinuhom iktar. Nistgħu ngħinuhom. Roberto,
fil-fatt ukoll biex inżid, bħala suġġett naħseb l-akbar sfida suġġett minnu nnifsu, huwa li biex titgħallem ħa nuża l-espressjoni li tħameċ idejk. Mill-aspett li fis-social entrepreneurship tagħmilha man-nies. U li tkun ta' fit-teorija li tkun ta' fis-sistema ħafna drabi mhux biżejjed, għaliex meta tkun f'sitwazzjoni ħadd tiftaħ rasek pereżempju, inti m'għandekx biss it-teoriji, għandek anke l-emozzjonijiet. Jiġifieri jekk ma tkunx titgħallem kif għandek timxi man-nies, kif għandek iżżomm kontroll tiegħek innifsek, kif għandek tieħu sitwazzjoni fejn għandek perjodi ta' stress jew pereżempju xi ħadd għadu maħal sekx.
Kif ħat mur miħaw, jisu customer care, dak, eżatt.
Uġili mux faċ li t-tallimom ġo klassi. Iġi firri ma għallin, għasaxna nkunu nistaw intu kujl gwida xandek.
U għonek għed t-fakkajnu kol, ma Roberto, ta' kont tallimt l-ITS jinu kol. Kenna dawn istuġġetti ta' customer care supervisory skills, il-ġiviri illi mux biss kellhom x'jaqsmu ma' suġġett li dak iż-żmien kont qed nitgħallem, ġifieri nitgħallem biex nisir xef, imma wkoll żammejthom tal-lim kif qed tgħid inti u żammejthom għal tul ħajti biex jiena kif immur tajjeb man-nies, mhux se ngħidlek għax qabel ma kontx imur dawn l-lezzjonijiet ġisma, imma għenuni iktar, jiġifieri kif immur tajjeb man-nies u kif ċerta sitwazzjonijiet inżomm kalm milli jiġifieri naqbad u ngħid u nirrabja ma' ċerti nies li qegħdin quddiemi.
U Karl xi ħaġa sabiħa li nara mbagħad meta niltaqa' man-nies tagħna illi lifelong learning All right, ħanejnuk, ħanigwidawk. Però mbagħad ultimately mhijiex xi ħaġa ta' bil-forsi.
Le, le, le.
It's out of your own free will.
Eżatt.
Mhux bħal meta l-iskola sekondarja jekk ma nattendix unfalli ħafna
ċitazzjoni.
Speċi ta' allura dik diġà fija nnifisha qed tgħin ħafna. Issa bih li għandna wkoll il-professjonisti li għalmu dawn il-courses. Jiġifieri tant kemm fihom infushom jiġbdu lill-adult li jkun hemm quddiemu li jagħmlu l-atmosfera ta' familja li dan is-sens huwa importanti ħafna. Ħafna ħafna. Li din tinkoraġġik. Tinkoraġġik u tajt il-laħwa imnalla smajt minn dik il-persuna u bdejt għamil xi ħaġa u xi kultant met sakemm tibda biex tagħmel l-ewwel pass.
Digi.
L-ewwel pass kollox.
Anki jekk inti semja li qed tisma' l-palissa u tajt, alright, ma marritx immur waħdi napplika le, qabad xi ħadd hekk xi ħabiba jew xi ħabib, alright, jew xi ġara anke l-ħajda ma niftakar nisma'ħom. Għax jiena l-ġara tiegħi issa l-aqwa oħti speċi, qabdu. Talmu, morru, talmu. Tajja pwis, infakkarkom li għedin tisimaw il-program kompli tal-lem, program li l-lum għanna l-Brenda u l-Roberto, żewġ coordinators fiħdan il-direttorat, u għedin nitkelmu kif l-adult learning u social entrepreneurship immorru it-fit. Jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmluh permezz tal-ittra, permezz tal-ittra elettronika fuq lifelonglearning@gov.mt. lifelonglearning@gov.mt jew kera permezz tan-numru tat-telefon 259-1-10-23-2-3-4 fejn ħasibu lil-qin Rachel Annabel u lil-lejn lesti biex jinukom. Ma ninsawx ukoll il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Inkomplu daqsxejn diskussjoni t-tieni parti tal-programm tagħna. Brenda, tista' tagħtina daqsxejn eżempju ta' kif suġġetti waslu għal student biex isib xogħol.
Diġa semmejt xaħġa.
Semmejna xaħġa, eżatt, eżatt.
Pero kifet najt, mela, lot ser joffri fih, korsijiet li ser waslu l-studenti. Iva, fl-eventualita, min irrit, għax, inti irrit ikollok dik il-willingness ukoll, issib impjeg. U il-professjonisti li qed naħdmu magħhom ukoll jekk jarawk illi inti tassew tajjeb fis-suġġett tkun xi kultant ċertu nies ikunu maħluqa. Imma qatt ma jkollhom dik l-opportunità li jagħmlu xi ħaġa. Ħankunu qed nagħtu l-bażi tat-tagħlim, jiġifieri jiena kelli xewqa sew li insir hairdresser, però qatt ma kelli din l-opportunità. Nista' nibda mill-bidu. Affarijiet bażiċi li mbagħad se jkomplu fit-tagħlim tiegħi jipprogressaw. Ħanitilqu dejjem il-punt tatluq li ħanibdew mill-bidu u naraw dan il-vjaġġ fiex ser wassalna. Ser inkunu qed niftħu aktar toroq lil diversi nies. Jekk eżempju wieħed jażel fashion design, ser inkunu qed nagħtu idea ċara ħafna dwar dan is-suġġett u fejn nistgħu nesploraw irwieħna fil-fashion design u l-impjieg ħajkun f'moħħna għal dawn in-nies.
Jiġifieri dejjem isu fl-aħħar tal-tunnel tagħna dejjem ħajkun hemm l-impjieg, jiġifieri taħdem u tistinka.
Se nagħtu din l-opportunità. Se nagħtu din l-opportunità.
Xi ħaġa illi dejjem tiġi f'moħħi f'dawn l-affarijiet hija il-Princess Trust. Minn hawnhekk insellem ħafna lil Maureen, hija l-Education Officer tagħha u lill-HODs fosthom Graziella. U t-nejn zoċeċ u dizohra li jemmu kol. Il-Princess Trust, in a nutshell, isu għandu x-jaqsam daqxej ma social entrepreneurship, illa lix, it-tfa l-studenti, skużawni, l-studenti, għedin ta' kuleta, għedin jitalmu kif jamlu għadġetu fl-ħar mill-ħar ħajbijaw. Iġviri, Princess Trust, mwen kima social entrepreneurship, kif taħseb Brenda?
Iva, fattif. Kif dejt naħseb f'dal-courses li qed noffru, lill-istudenti li ikolli taħt il-kappa tiegħi ta' filgħodu biex niftehmu livell sekondarju, għandna l-kredit ta' social entrepreneurship fil-Princess Trust fuq livell sekondarju fejn inġalhom iva imorru jaqsmu din l-esperjenza, jaqsmu x-xogħol tagħhom li jagħmlu u anke ġieli mhux ħafna drabi ibiegħu l-oġġetti tagħhom, is-sense of pride li tara fihom l-istudenti u jiġu jgħidu li miss il-laħwa lajt xi ħaġa tkun.
U matarom bil-label, bil-nutrition information matarkema jkamlu xi marmalade u l-packaging.
Ekku, ekku, ġifieri iva, hemm relazzjoni bejniethom.
طيب روبرتو
يا شي حاجه وكل نحسب لي وما يبداو يبرتساو سبيشالمنت ما يبداو يكبروا في الفيريتي دي لوبورتونيتا مش كوس كم دبيخ وكم حاجه من السكسس بالبروجكت من نفسه اما لي كولم الاسبيرينس تاعها علاش ديك خفنا ترابي حتى كم السيلف استيم تاعك كم الكونفيدنس وشي كولتانت ياك البروجكت ما يخدمش ذات كيف اشتقتو اتك لاتسينو كولتا وملتا وديكتينا كاليش في الحياه مش دايما حتكون ربي حجي لها تكون تاليف وشان ديك تعمل متى تكون تاليف نحسب
تشالنج
من لما تكون ربي
طيب بونت انتريسانت عفنا يوم ان كلا انكي بلان بي Iġifieri jekk
kif
nista' ntejbu
nista' nirranġa.
Mela alright għalmot tal-kelma kell il-vażetta ħġieċi f'semejna l-marmadu semejna li kell u nkisili. Mela darb'oħra maħabba transportation nagħmlu il-vażett nagħmlu xi prodott jew tal-plastika tal-posta biex ma jinkisix għal-mod tal-kelma. Iġifieri. Dejjem importanti li fajtna jkollna plan B wkoll. Iva jfa.
Fatt anke entrepreneurs li huma vera famużi bħal Steve Jobs. Kważi tkeċċa mill-kumpanija li bena lo stess Walt Disney. Fil-bidu kien
jgħid
artistik.
Kont fajdik l-eżempju niftakar fl-ewwel program ta' Walt Disney, illi letteralment qalu li mhuwiex tajjeb għal xogħol. Walt Disney ma ara x'għamel wara jiġifieri. Jiġifieri plan B dejjem qed ikun.
U qed nagħmuhom dan is-sens ukoll. Importanti li nagħmuhom dan is-sens din il-ħaġa lill-istudenti tagħna.
Eżatt, eżatt, tajjeb wis. X'inhu ma l-isfidi tal-social entrepreneurship meta għandna battalja kontinwa ma' lill-litterizmu? X'taħsbu fuq din? Daqsxejn domanda daqsxejn tqila. Ilha għaliex, okej, jiena ġini f'moħħi u dejjem nagħtih dan l-eżempju, ċerta persuna partikolari ġiet fuq ikunet qatli alright, tajjeb li l-istudenti jsiru mechanic, granted, tajjeb wis. Imma l-affarijiet da' żminijiet qed isiru wis computerized u wis x'isu mela allura l-istudent qed ikun jaf jaqra. Jt ikun jaf ċerta klim, ċerta ġargen li jintuża. Jiġifieri, hemm din il-battalja jew iva le, Roberto?
Fil-fatt għalhekk kif semmejt fil-bidu, l-akbar lezzjoni li ħatina mill-università kienet li titgħallem kif għandek titgħallem. Raġuni li iżet ma jgħaddi żmien id-dinja tiġi żejt sofistikata. Qabel fil-passat tiftaħ ħanut jekk anke tibqa' fil-ħanut stess nitħa jiġu awtomatikament. Illum jekk ma tużax is-social media u titgħallem kif għandek tuża kif sipass għax anke dik minn università komplikata.
Hemm ċerta ħinijiet, ċerta affarijiet li titella.
Mhix faċli. Issa jiena naf diversi professjonisti li huma tajbin imma baqgħu dik li jgħidu la the old school. Ġifieri anke jekk dak iż-żmien kienu talmu, biż-żmien xorta għandek l-isfidi tagħha. Naħseb jekk ikollok imma l-passjoni u x-xewqa li titgħallem, anke jekk tkun taf ftit. Illum il-ġurnata għandna diversi opportunità li tajnuna, ġifieri jekk ħadd itolbu lajnuna minn għandna ħantu ilhom, imma dimet li għandhom dik is-tip ta' willingness. Naħseb għandhom biżejjed biex jibqgħu javvantaw.
Infatti hawnhekk inżitt ma' Roberto hawnhekk fejn napprezza l-idea tal-guidance mad-direttorat tagħna. Iva, ħafna nies, ħafna żgħażagħ għandhom bżonna din il-gwida. U rridu b'xi mod jew ieħor u kif qal tajjeb Roberto għandhom passjoni li verament jagħmlu tip ta' kors u jekk ninkoraġġuhom ismani ejja fl-istess ħin nagħmlu basic IT, basic English, Maltese, Maths, dawn huma kollha suġġetti li aħna nofru.
Nofruhom,
ċerti sema li naslu, imma hija sfida.
Fil-fatt minn aspett ta' guidance aħna li nejn speċjalment mill-esperjenza tiegħi li l-ewwel tibni l-istudent minnu nnifsu, tibni l-istudenti u mbagħad tibda tibni s-suġġetti għaliex ħafna drabi naħseb l-isfidi jibdew from within biex niftehmu jew ma jkollokx konfidenza biżejjed, jew ikollok fil-passat għaddejt minn xi trawma li tibda taqta' qalbek, jekk tibda tkissar dawn u tibda tibni lilek innifsek hemmhekk imbagħad il-proċess ħajkun eħfef.
Tajpus, messaġġi sbiħa, semmija tagħna, tajpus. Fl-opinjoni tagħkom, l-adult kif iħossu meta semmi l-kelma social entrepreneurship u għalix forsi konna diġa l-qatna daċħi fuq għad il-domanda.
Vera, u da jiddependi kar mil-bnedem kif ħares lejn lej għad il-ħaġa. Pero għana pala koordinaturi irridu namlu kuraċ lill-adult u nuruħ it-toro li ser ikollu miftuħa. Jekk ikompli jitħarreġ fl-edukazzjoni tiegħu. Ġifieri nuruħ il-vantaġġi. Hawn minn forsi jibda jaqta' qalbu, iżda rridu nkunu hemm sabiex nagħmluhom kuraġġ u li qatt mhu tard li tisallem xi ħaġa ġdida fil-ħajja. U twettaq il-ħolm tiegħek isir realtà wara kollox.
Għadar buħra nfakkarkom li din tisimgħu il-programm Kompli Tgħallem u di illum id-diskursata tagħna qiegħda kif l-adult learning u social entrepreneurship imorru eat feet. Lifelong learning at gov.mt biex tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' ittra elektronika. Aħna ma ta' najt aħna dejjem qed nirreferi għall-Direttorat tal-Tagħlim tul il-ħajja l-impjegabilità u r-riċerka. Għandna programmi edukattivi biżejjed u x'inhuma biex l-istudenti tagħna s-semmija tagħna jistgħu jgħidu iva. Hemm wieħed ta' postalija kors li nista' nagħmel u nsir dak li nsir.
Ifmu, il-korsijiet kollha li nofru, ġifieri lingwi għandna diversi.
Il-hands-on hemm diversi wkoll.
Għandna l-creative expression ekku, ġifieri għandna l-ħames kategoriji li kollox kollha jgħinu sabiex wieħed ikun jista' jieħu xi tip ta' kors, però dejjem irridu nibqgħu noħolmu, jiena qatt ma nieqaf noħlom. Ġifieri rridu dejjem intejbu u noħolmu u natwaw. Mbagħad kif ħan ippruvaw nagħmlu kif qed nagħmlu għall-proġett LOTS u anki għandna dawk is-sessjonijiet tal-ejsa Active Citizenship Education.
Aha, nistgħu nitlu daqsej fid-dettall ftit Brenda.
Dawk ukoll huma sezzjonijiet ġodda kellna pilota proġett sentejn u nofsilu qabel il-pandemija fejn kienu jkunu għamilna one day seminars basically ġo ċertu lokalitajiet tlaqna minn ċertu lokalitajiet smajna l-lokalitajiet x'ixtaqu.
Niftakar so, kien hemm waħda swiqi fej il-cohort kien
l-immigranti. L-immigranti mal-Maltin.
Eżatti. U kif qegħdin jitlu, għażin kif qegħdin jamalgamaw mal-komunità.
U kif għamilna fil-kunsell lokali ta' swiqi nixtuqu naħmlu f'diversi
kunsilli lokali oħra.
Din hija r-realtà li qed ngħixu fiha.
Pereżempju lej Birża Buġa lej eżatti, eżatti. Robert ikkontattajt dinha xi ħaġa.
Ara bħala opportunitajiet. Bħala korsi sem diversi fil-fatt, għakun għana smijak tant hemm opportunitajiet li diffiċli nkunna f'ablament, rrid nimxi mal-prospekt.
Diki.
Nenfasizza wkoll, l-importanza li l-istudenti jikkomunikaw anke mal-educators, għalbat li anke jien bħal minn ta' guidance nitgħallem ħafna mill-istudenti, eżempju l-importanza tal-entrepreneurship kont taf li diġi għadhom hekk. Ma meta tisma' l-bżonnijiet li għandhom huma, ġieli jispirawk biex toħroġ anke courses ġodda, opportunitajiet ġodda. Issa, f'sitwazzjoni fejn l-istudenti forsi jkunu għadhom eżatt ma jafux xixi u jagħmlu. Xi kultant tajjeb jisperimentaw ftit. Hemm dik il-frażi aħna ġieli naraw daqsxejn negattiv meta tgħid tkun diġek of all trades. Imma xi kultant meta titgħallem ħafna suġġetti differenti ma tkunx espert fl-ebda minnhom, imma lanqas tibda tibni stampa akbar eżatt x'tixtieq inti u x'għandu x'hemm bżonn.
Tajjeb, u semmejt punt qabel il-komunikazzjoni bejn l-għalliem u l-istudent. Hawnhekk nixtieq ukoll li ngħid is-semmija tagħna illi ma nibżawx iktar milli nikkomunikaw sew mal-edukatur tagħna jew l-edukatriċi tagħna, illa għaliex forsi għad hemm dik il forsi kien ma tqila stigma, laqgħa stigma ta' forsi biża' daqsxejn biża' illi bejn l-edukatur u l-student tagħna. Ftakru aħna qegħdin adult learners. Iġifieri, ajja, mhux ngħid lek ta' ġifieri ma nurux manjeri, mhux ngħid lek illi ma nirrispettawhomx l-għalli ma dana. Imma jekk nistgħu ngħaddu l-idejat tagħna, jekk nistgħu nkellmuhom sew, nkellmuhom sew fis-sens jiġifieri ngħaddu l-idejat, ngħaddu l-opinjonijiet tagħna lill-edukaturi naħseb jiena żgur jieħdu gost bina u jaraw dan is-sens ta' participation ukoll.
feedback is very important.
Eżatti, diki, importanti ħafna, ġifieri, speċjalment meta tkun.
Aħna hawnhekk kollha l-liema, ġifieri fl-eventwalità tagħna jiena kont noħgost meta mod prudenti.
Eżatti,
u dejjem irid tkun hemm rispett. Isma miski ku għamilna ekku mhux ekku
jiena
napprezza l-fatt speċjalment iġi minn xi żagħżugħ ta' xi 13-il sena. Nibqa' newden dwar ngħid kos vera. Ġifieri feedback dejjem importanti.
Tajjeb. Kif qed inwasslu l-messaġġ tal-adult learning u social entrepreneurship li jmorru jgħid fit? Qed inwasslu dan il-messaġġ jew qatt fadadaq xi iktar xogħol fuq il-ħaġa.
Bdejna nesploraw. Però dik kienet l-ambizzjoni tagħna issa, ġifieri qed inħarsu minna din il-ħaġa b'mod verament pożittiv. L-hemm irridu naslu anka fil-korsijiet l-oħra, ġifieri mhux tal-lodz biss fil-korsijiet tax-xogħol tal-idejn l-oħra. Tipo għandi eżempju card making. Kut suġġett popolarissimu li jien meta mmur nara il-kartolini li għamlu l-istudenti tagħna nitbella. U nieħu gost meta jgħidu li qed nagħmel ta' xi kartolini fejn anke qed indaħal ħaġa minnhom.
Mela le, għaliex
le. Għaliex le.
Ġifieri diġà
hemm ċertu idejat.
Ċerta idejat ħelwin, eżatt.
Għaliex le.
Tajjeb, Robert.
Biex ngħidu kollox, meta tisma' l-kelma entrepreneurship minna nifissa wkoll ġieli tuħuqata ta' max kelma.
Kelma kwila.
Eżatt, bombastika. Imma aħna fuq hekk tajjeb naħdmu wkoll biex nibnu żjed awareness, għaliex inna minn il-bżonn ta' social entrepreneurship speċjalment. Diġà il-bżonn diġà qiegħed hemm. Imma ġieli forsi l-istudenti jew ma jkunux daqshekk konxja dak il-bżonn, jew ma jkunux daqshekk informati, ġifieri jekk aħna mbagħad we fill in the gap in between, dak il-każ mbagħad
ngħidu
hemm eżatt.
Tajjeb. Taqblu l-motivazzjoni tgħin ħafna biex is-social entrepreneurship jitwasal iktar għand in-nies.
100% u xek. I mean, ovvjament.
Issa issu parti mir-riċetta u ġvera Brenda di l-motivazzjoni l-kelma sabiħa. Iġifieri hija parti mir-riċetta biex immexxu iktar u iktar in-nies ikunu iktar konfidenti u ġvera. Billi x'ismu. Tajjeb, xi drabi taħsbu li hemm mentalità jew aħna bil-mentalità tagħna nħeġġu lin-nies mill-inkomplu bl-idejat tagħhom, jiġifieri. Xi nipprova ngħid hawnhekk qed ngħid li n-nies qed jħossuhom u għandhom daqs idejat mhux ħażin. Imma qed iħossuhom mistħin milli jkomplu billi joħorġu b'daw l-idejat biex fl-aħħar mill-aħħar kif kont qed isemmu ta' eventkom permezz ta' card making, ta' cake decorating, jistgħu joħorġu jbiegħu, forsi għadhom qed iżommu lura milli jagħmlu daw l-affarijiet.
Jiena meta mmur fil-klassijiet u nara x-xogħol u vera nitbella huma korsijiet li jien fl-eventwalità tiegħi nixtieq nibda nieħu u nitgħallem, ngħidulhom u ngħidulhom intom, eżempju darba rajt Karl, rajt cake, iddekorat bellezza eh. Li jien għattilha lil din persuna. Għattila, għattila inti ma titħajjarx, għattila anka tpoġġihom fuq social media, u mbagħad meta jgħidu lek jien bdejt magħhom ta', jiena bis-saħħa tagħkom ta' jien xejn ma kont naf ta' qasna qbad jien dar jagħmlu li kuraġġ li lil
nifsi.
Ngħidilha ma
titħajjarx.
Eżatt, u jgħidu lil ma tarax ngħidulhom immala. Jiġifieri.
Iħossuhom isom, you know, fil-klassi jew rajt kapaċi nagħmilha, imma mbagħad meta noħorġ barra biex forsi fis-sensi tajjeb dejjem. Isom jikkompetu ma li diġa hemm fis-su jew joħorġu bl-idejja ta' aħjar. Isom jħossuhom diffiċli, Roberto.
Biex jekk ma riftit fil-passat ukoll għax inti semmejt anke l-mentalità ta' f'Malta. Fis-snin ta' qabel konna natu priorità ħafna, fejn tidħol stabilità, ħafna drabi jkollok ġob, jkollok ġob for life. U minħabba li entrepreneurship xi kultant ikun daqsxejn assoċjat ma' you think outside the box, jisu għandek avventura, ma tafx eżatt kif ħajkun għadha, mhix relatata daqshekk ma' dik l-istabilità u dik toħloq xi kultant element ta' tabu biex niftehmu u biex tiskissira dik għandek daqsxejn ta' tieħu daqsxejn ta' żmien. Illum il-ġurnata li għandek vantaġġ li d-dinja bdiet tinbidel, jiġifieri l-kreattività tal-bniedem dejjem hemmhekk kienet, jiġifieri għall-inqas mhix xi ħaġa li jridu noħolqha mill-bidu, naħseb jekk noħorġu n-nies xi kultant mill-comfort zone tagħhom, hemmhekk imbagħad jibdew jespandu huma stess.
U taħsbu illi imux għedna għamil dell-ikra fuq ebda istituzzjonijiet u fuq ebda ġismu, ma forsi nibdow, forsi suġġeriment li nibdow fl-iskola sekondarja, jow anki ftit iktar isfer, għax iktar konfidenza fit-tfal fl-istudenti tagħna biex imbagħad huma jarfu li dan l-oġġett li jagħmlu huwa tajjeb u iktar quddiem jissarra f'dan il-proġett jinbih, għaliex bażikament naħseb fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti għandek ċerta konfidenza Isek ħatejn biex dan l-oġġett jinbiħa ħjar.
Il-fatt jiena rak semmejt fil-guidance l-ewwel linja ta' priorità li jinbena l-istudent, l-istudenta. U mbagħad tibda tibni s-suġġetti. Għaliex meta tgħid tinbeda l-persuna, inti qed tiffoka fuq motivation, qed tiffoka fuq passjoni, qed tiffoka fuq is-self-esteem tiegħek, jiġifieri naħseb dawk fil-verità għandhom ikunu l-bażi. Issa iżjed ma tibnihom meta tkun żgħar, iżjed ħadd tkun preparat u iżjed ħadd tibda tibni
eżatt. Tajjeb wis. Bil-mod qed inqorbu lej tmiem din id-diskursata ma qabel dan infakkarkom illi l-programm tagħna għandu repetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara l-ofsinhar kif ukoll is-sibt fl-10 ta' filgħodu. Infakkarkom ukoll li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo jew permezz ta' ittra elektronika permezz ta' lifelonglearning@gov.mt. Il-numri 259-1-0-1-2-3 jew 4 fiħasibu l-in Rachel Annabel jew l-Elejn jew il-permezz ta' numru 153 fejemmek għedin tinaqdu ma' servizz.gov. Infarkarkom ukoll il-kull kunsill lokali f'Malta u għawdex f'kull kunsill ta' raħal jew beltakom u ma' l-esti biex jgħinukom dwar dan it-tarif dwar il-lifelong learning u l-korsijiet li nofru. Bil-mod il-mod u koll għedin juqorbu l-applications biex jgħalqu jekk mal-qux diġa. Iġifieri l-aħħar appell tiegħi u tagħna ġifieri kemm ta' Brenda u kemm ta' Roberto wkoll illi qabdu morru applikaw għaliex wara ikun tajtwit wara mbagħad m'hemmx mbagħad uff kieku applikajt għax idu tistennew sa' Lulju tas-sena d-dieħla. Messaġġ għall-aħħar għas-semija tagħna, Brenda?
Qatt mhux art li titgħallem. Għamel il-ħon tiegħek isir realtà. U jiena dinja ħaġa li dejjem ngħidha lil innifsi emmen fik innifsek.
Dik hija minn hemmhekk trid titlaq naħseb jiena, jekk ma temmix fik innifsek.
Iva. Għax ħajnuna ser issib.
Dejjem.
Iġifieri ara, żagħżugħ żagħżugħ ta' 15-il sena, 16 u mbagħad nibdew jiena jekk ngħidulhom li żgħażagħ tiegħi, issa 16-il sena. Iġifieri issa m'għandix bżonn il-mami taqbad l-idejja. ċertu deċiżjonijiet nistgħu nagħmluhom taħt il-gwida ta' ħadd ieħor, xorta nkunu għadna daqsxejn moħħ ta' tfal xi kultant. Però m'hemmx skużi, għandna ħafna għam ħafna mbarra x'offru tlinna, ħafna opportunitajiet li jien meta konti żgħar ma kellix, jiġifieri emnu fikom infuskom. Dak huwa l-aktar messaġġ li nagħti lil kulħadd jiena.
Messaġġ sabiħ ħafna, grazzi ħafna Brenda. Roberto.
Jiena nostra darba kien il-professur kellu madwar 70 sena u kien qed jistudja. U l-istudent qal lum inti professur inti taf ħafna affarijiet għal xi x'għadek tistudja. U għallu jiena għalejkom nixtieq nkun dik ix-xmara ħajja mhux għadira li qed tmur bil-mod il-mod. U naħseb istituzzjonijiet bħal lifelong learning kull skejjel oħrajn għandhom ikunu jisu l-ġim tal-moħħ. Jinti ma tmurx il-ġim meta jkollok 20 sena ta' ma jsenti jiena tajt waqgħu. Tibqa' biex iżomm il-ġisem ħar. U naħseb l-edukazzjoni iżomm il-moħħ, jiġifieri naħseb li titgħallem ma tieqaf qadi met li għadek ħar għandek tibqa' titgħallem.
Tajjeb wis, dawn iż-żewġ messaġġi żbieħ ħafna bil-mod ħanalqu l-programm tagħna tal-lum. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nagħmel appuntament magħkom għal pallum 8 fl-istess ħin. Karim Mifsud isemmilkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.